Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je evolucija i širenje zaraznih bolesti. Aktuelna epidemija Zika groznice u Južnoj Americi samo je jedan od nekolicine primjera lokalnih, regionalnih, pa i globalnih prijetnji po ljudske živote i zdravlje, koje dolaze od patogenih mikroorganizama koji su, iako odavno otkriveni, do trenutka proglašenja opasnosti bili nedovoljno razmatrani izvan odgovarajućih endemskih područja. Svetska javnost se također sve češće suočava sa manje ili više dramatičnim upozorenjima stručnjaka na mogućnost prelaska uzročnika dobro poznatih zaraznih bolesti u forme koje bi predstavljale uvećanu opasnost po čovečanstvo. Ipak, rasprostranjeni utisak da smo izloženi sve češćim talasima novih, za mnoge od nas zagonetnih bolesti, preko je potrebno postaviti u odgovarajući kontekst. To je kontekst savremenih naučnih saznanja o evoluciji mikroorganizama unutar ekosistema, složenim odnosima između patogenih organizama i njihovih domaćina u prirodi, opštim principima epidemiološke analize tokova širenja zaraza, posebnim problemima prenošenja bolesti putem bioloških vektora kao što su komarci, kao i nebrojenim unutrašnjim i spoljnim činiocima koji mogu da utiču na tok i ishod epidemija, ali i kontekst naglašenih specifičnosti savremenog sveta, koje u velikoj meri utiču na pobrojane procese, brojnosti i pokretljivosti ljudskih populacija i sve snažnijeg uticaja globalnih klimatskih promjena. Dragi slušalci, danas će nam o evoluciji uzročnika zaraznih bolesti govoriti profesor dr. Zoran Radovanović, epidemiolog, profesor u penziji Medicinskog fakulteta u Beogradu i predsjednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva.
Apaixonado por ela, como é bonito.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je profesor dr. Zoran Radovanović, profesor u penziji Medicinskog fakulteta u Beogradu i predsednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa naša današnja tema uslovno nosi naslov stare i nove zarazne bolesti. Zašto uslovno, to ćemo u toku razgovora da pojasnimo slušalcima, ali za sada bilo bi dobro da počnemo od nekog preseka koje sve bolesti su sada u ekspanziji, koje sve bolesti predstavljaju sve veću pretnju ili veću pretnju nego ranije ili su se možda čak nedavno pojavile, a o njima se govori manje ili više u medijima.
Da, pa postoje te novo iskrsle bolesti i ponovo iskrsle bolesti. Novo iskrsle su one za koje nismo znali posljednjih nekoliko decenija. Postoji 30 takvih bolesti. Prosto zbog toga što su uzročnici bili negde u prašumi, u tropskim šumama i čovek krčenjem šuma došao je do njih i došao u kontakt sa uzročnicima. Znači, postoje novo iskrsle i postoje ponovo iskrsle. Primer je, recimo, tuberkuloza koja je bila potisnuta u razvijenim delovima sveta bar, a onda kada se javila epidemija side, pošto odbrambene snage organizma u okviru bolesti izuzetno slabe, onda se često na tu osnovnu bolest nadovezuje tuberkuloza. Tu postoji jedan drugi problem, što takvi bolesnici neredovno se leče, ne uzimaju lekove, pa se onda stvaraju, u stvari prirodna selekcija među uzročnicima tuberkuloze. Oni koji su otporniji imaju veću šansu da prežive i selektuju se otporni slojevi, zbog toga sojevi, pardon, tako da u Americi je uvedena kao standard ta direktna terapija pod observacijom sestre, medicinske sestre. Znači, pacijent sa sidom dođe, otvori usta, ona mu stavi jutarnju dozu lekova.
Dakle, bolesti jednostavno ne miruju, ni one za koje znamo vekovima, pa i hiljadama godina, ni one za koje smo možda čuli tek juče. Međutim, danas, naravno, glavna uzbuna vezana je za virus Zika. Postoji još nekoliko, ako se ne varam, virusa zaraznih oboljenja koje su u žiži svetskih epidemiologa. Šta znamo o tim pretnjama?
Danas, odnosno ovih dana, govori se o istovremenoj pandemiji 4 bolesti koje do skora nisu imali veći naredno zdravstveni značaj. To su, pored Zika groznice, čikungunja, takozvana, to su reči na koje se ljudi koji nisu lekari, posebno koji nisu specijalisti za tropske bolesti, tek navikavaju. Onda groznica zapadnog Nila, sa kojom smo, nažalost, upoznati od 2012. kad je ovde bila prilično velika epidemija, i onda denga. Znači, 4 bolesti koje su bile nekako na margini, mimo fokusa interesovanja zdravstvene službe, odjednom su sad iskočile na prvo mesto. I znači, u celoj Latinskoj Americi istovremeno teče, u stvari, velika epidemija te 4 zaraze. Međutim, moramo imati u vidu da se danas u svetu manje oboleva i umire od zaraznih bolesti nego ikad u prošlosti. Tu postoji jedan dinamičan odnos između mikroorganizama i čoveka. I mi se stalno usavršavamo. Znači, mi ne živimo u golim pećinama, pronađena je vatra, točak, znači, čovek se usavršavao i kako je tehnološki napredovo, isto tako usavršavali su se i mikroorganizmi. Oni su se adaptirali, menjali, oni koji su bili uspešniji imali su veću šansu da se razmnožavaju, prelazili su sa vrste na vrstu, recimo veliki skok se desio kada je čovjek prešao na zemljoradnju, onda su mnoge bolesti pripitomljenih životinja prešle na čoveka, istovremeno čovjek je neke bolesti preneo na domaće životinje, ali u prošlosti uvek su te zarazne bolesti bile neuporedivo veći problem nego danas. Jedino što danas, pošto je ljudski vek produžen, enormno je produžen za posljednjih 160 godina, produžen je za 40 godina prosječni vek. Znači, potisnute su mnoge bolesti od kojih se umiralo u detinjstvu, u ranoj mladosti, i onda sad pojavljuju se ove druge. Sad nisu samo te zarazne bolesti u ekspanziji, mi smo neke uspeli da potisnemo. Recimo, malarija je bila problem sve do Murmanska, do polarnog kruga. Bile su redovne epidemije malarije u Holandiji, na primjer, pa je malarija potisnuta, pa čak postojala ideja pre 50 godina da će malarija biti prva bolest koja će biti iskorenjena, koja će nestati u svetu zahvaljujući organizovanom naporu ljudi, pre svega medicine, i tako je prvi veliki zadatak Svjetske zdravstvene organizacije početkom 50. godina bilo iskorenjenje malarije. Desilo se onda, nažalost, da su komarci postali otporni na neke od insekticida, a onda i sami uzročnici malarije postali su otporni na lekove. Tako da mi se od tada borimo da pronalazimo nove antimalarike lekove koji će i dalje da deluju na uzročnik malarije, istovremeno nove insekticide. Ja bih podsjetio da, na primjer, ranije u prošlosti pegavac je bio bolest koja je važila za tipičnu ratnu zarazu. I kad se pegavac javi, nastaje pomor i to traje, recimo, u Srbiji 2015. oko 150.000 ljudi smatra se da je umrlo od pegavca. U Rusiji računa se i 3 miliona u to vreme do 1917. godine. Kada je pronađen prvi insekticid DDT, Amerikanci su ga primenili 1943. u Napulju. Kad se javila mala epidemija pegavca, epidemija je nestala. I onda smo mi stekli utisak, evo, kad je to tako uspješan preparat, sad ćemo da uništimo sve, u ovom slučaju 43. to su bili vaši, ali onda ajde uništit ćemo komarce i neće više biti malarije. Međutim, evo, ponovo se pokazalo da je to jedna večna borba između čoveka i mikroorganizama i prenosilaca bolesti, jer kako se mi u svojoj borbi protiv zaraznih bolesti usavršavamo, to isto čine i prenosioci, a isto tako i mikroorganizmi.
Hvala, govorit ćemo malo kasnije nešto više o bolestima koje prenose biološki vektori, pre svega komarci, ali sada da podsjetimo da među bolestima koje su predmet upozoravanja Svjetske zdravstvene organizacije poslednjih godina ima i nekih koje se šire direktnim putem. Pominje se bliskoistočni respiratorni sindrom, skraćeno MERS, po analogiji sa srodnim virusom koji je pre nešto više od decenije bio velika pretnja, koji se naravno zove SARS. Također, Ebola je harala Zapadnom Afrikom i na trenutak gotovo ugrozila ceo svet tokom kasne 2013. i prve polovine 2014. Dakle, svedoci smo da skoro svake godine čujemo nova upozorenja. Da li stvarno ima toliko novih bolesti, da li se stvarno nešto toliko drastično izmenilo, ili je možda u pitanju samo to što danas brže otkrivamo nove potencijalne globalne infektivne pretnje?
MERS je po svemu sudeći nova bolest. Taj koronavirus, recimo, ja se sećam pre nekoliko decenija kad je pomenuto da bi mogao da bude uzrok endemske nefropatije, bolesti koja pogađa i jedan deo Srbije, čak najviše u svetu, Srbija je bila najugroženija, onda je neko u Lancetu objavio da je u pitanju koronavirus. I onda je rečeno, pa moguće koronavirus, prvo se mislilo, uopšte postoji uočavanje, ali ne izaziva bolesti. Onda je rečeno, može da izazove nazem. Tako da je iz tih razloga otpalo. Ali evo sad pokazalo se da koronavirus, znači i on stalno evoluira, menja se u ovom slučaju, evo vidjet ćemo kako će to dalje ići, ali misli se da se prenosi da li sa kamila, može s čoveka na čoveka, to je još nejasno i budno se prati. U tome je problem što mi se stalno suočavamo sa novim pretnjama, ali istovremeno ni mikroorganizmima nije lako, jer pronalazimo nova sredstva, nove načine da se protiv njih borimo. Tako da, eto, ta dinamika, to je ono što karakteriše celokupni život u prirodi.
Hvala, ovdje ćemo na trenutak zastanemo, a u nastavku emisije govorit ćemo malo više o suštinskim procesima koji uslovljavaju evoluciju uzročnika zaraznih bolesti i o merama koje čovečanstvo može da preduzima protiv njih.
Par un très long, baiser. Oui, ça, on sait que tout a commencé par un très grand éclat de joie. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la là, c'est pas la fin. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la là, c'est pas la fin, pas la fin. On tape sur le tambour jusqu'à épuisement de l'amour. Mais c'est trop dur pour que ça dure. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la là, c'est pas la fin. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la là, c'est pas la fin, pas la fin.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Zoranom Radovanovićem o evoluciji zaraznih bolesti. Sljedeće pitanje odnosilo bi se na neku vrstu poređenja uslova koji pogoduju manje ili više globalnom širenju epidemija zaraznih bolesti sada u odnosu na ranije periode ljudske istorije. Da li se nešto suštinski promenilo u tom pogledu?
Pa ono osnovno što mi kažemo studentima kada pripremaju epidemiologiju je da se zaraze šire brzinom najbržih transportnih sredstava. Tako da nekad je to bilo ono konjanik kojom brzinom recimo prenosi kugu, pa i posljednja epidemija na teritoriji Srbije 1837. bile kad su turski nizami krenuli iz Male Azije, pa kako su putovali, zaražavali, to je ta brzina. A danas mi smo imali, mislim, u savremenom svetu epidemije, recimo gripa, koje su se prenosile mlaznim avionima. Ona pandemija 57. 58. godine, recimo, iz Teherana, to je rasejana po celom svetu, tamo pominje se, dobro, ima raznih mogućnosti i objašnjenja, ali kao vrlo značajan jedan međunarodni skup u Iranu, kada se naglo po velikom delu sveta skoro istovremeno javila ta pandemija. Tako da u pitanju je brzina prenošenja, a mehanizmi su ostali isti ili slični. Znači, prljave ruke ili zagađena voda, ili zavisno od uzročnika.
Da, rekli smo da ćemo malo detaljnije da analiziramo u čemu su specifične one bolesti koje prenose biološki vektori. Pre svega, tu mislimo na komarce, jer su oni danas naravno u središtu pažnje zbog tekuće epidemije virusa Zika, ali i još nekih zaraza koje se sve više rasprostiru i na umerena klimatska područja, sve više van nekadašnjih endemskih zona, a koje takođe prenose isti komarci.
Da, pa vidite, tu je najznačajnije ono što se nas neposredno tiče. Znači, koji od tih komaraca mogu da ugroze populaciju Srbije? I u Evropi trenutno nema Zika groznice. Neće biti verovatno još nekoliko godina. A ovih ostalih ima, a nije ih do skora bilo. I zato postoji zabrinutost u svetu, recimo 4 zaraze koje smo pominjali u Americi su prisutne posljednjih 15-20 godina. Recimo, Zika groznica se pojavila 2015. Čikungunja dve godine ranije, 2013. A groznica zapadnog Nila 1999. A denga je postala narodno zdravstveni problem početkom 90-ih. Uočeno je da postoji nešto ranije. Znači, one kao 4 jahača apokalipse nastupaju zajedno i istovremeno. E sad, što se tiče Srbije, mi imamo komarce koji prenose i pomenute i neke druge bolesti, ali hajde da idemo redom. Ovako, što se tiče malaričnih komaraca, malarija je nekad bila, još ja kad sam polazio u školu, najznačajnija zarazna bolest uz tuberkulozu. Mi imamo malaričnih komaraca, ali oni su, kako se to kaže, zoofilni. Oni kad god mogu da biraju, radije sišu goveđu ili životinsku krv. Oni su bili efikasni prenosioci malarije samo zahvaljujući svom enormnom broju. Sada ih je mnogo manje. Teoretski može da dođe čovek zaražen malarijom u Srbiju, može i da se desi da ga ujede komarac pa da prenese bolest na nekoga ko nije putovao van Srbije, ali dok funkcioniše naša epidemiološka služba, nije realno da se javi epidemija malarije. Znači, malarični komarac postoji, ali epidemije nećemo imati. Može, kažem, izuzetno da se desi da srpski komarac u Srbiji, na srpskom tlu, ujede građanina Srbije, ali na tome bi ostalo na jednom ili dva obolela.
Da li slično umirenje možemo da izgovorimo i u pogledu Zika virusa, čikungunije ili denge?
Pa mi imamo te Aedes komarce takozvane, ima ih više vrsta, do sada oni nisu prenosili zarazne bolesti kod nas. Inače, jedan od Aedes komaraca, takozvani egipatski Aedes komarac, prenosi žutu groznicu. To je vrlo ozbiljna zaraza uz malariju, kraljicu tropskih bolesti. To je najznačajnija zaraza iz te grupe. E sad, poslednjih godina pojavio se taj takozvani tigrasti komarac, to je jedan od Aedes komaraca, koji se prvo javio u okolini Zagreba 2004. godine, 2010. već je napravio epidemiju denge na Pelješcu i Korčuli. I sada ga ima, to je vrlo robustan komarac, naglo se širi, ima ga do celog Jadrana. Mi smo 2012. postali svesni da imamo dengu. Denga groznicu prenose ti kuleks komarci. Kuleks je značajan komarac, on prenosi filarijazu, onu slonovsku bolest, nekoliko vrlo značajnih tropskih bolesti, ali kod nas je važio za napast. Mi u nauci kažemo molestant, dosadan, ali nije prenosio zarazne bolesti. Sada je drugčije. Moguće da je denga bila prisutna i ranije, međutim, mi nismo imali dijagnostičkih mogućnosti. Od denge, recimo, četvoro od petoro obolelih, zaraženih i ne zna da je zaraženo, a onih 20% ima neke simptome, ali na 100 do 150 zaraženih jedan dobije tešku kliničku sliku, završi na infektivnoj klinici, na respiratoru i pitanje je da li će ostati živ. Znači, imamo te kuleks kućne takozvane komarce, koji eto prenose tu bolest, ali Aedesi mogu da prenesu čikungunju, mogu da prenesu zika groznicu kada oni dospeju do ovog dela Evrope. Prvo će biti ugrožena južna Portugalija, pa Grčka, i onda će to ići ka severu. Kada će to biti, u kojoj meri, ali ipak ako ne dođe do nekih velikih ekonomsko-političkih problema, ako zdravstvena služba funkcioniše, mi ćemo ipak držati situaciju pod kontrolom. Ja bih pomenuo samo da postoje, laici kažu isto komarci, to su flebotomusi, to su oni nevidi. Znači, mnogo su sitniji od komaraca. Oni su nekada prenosili i ovde u Srbiji lajšmanijazu kutanu. To je neprijatna jedna bolest, ostavlja ožiljke na obično oko uha, na licu, gde ujede taj komarac, onda papatači groznicu i kalazar. Kalazar je bila ozbiljna bolest od koje čovek, ako se ne leči, umire u roku od 2 godine. Ja sam bio još mlad lekar kad je poslednji slučaj kalazara bio u Srbiji, negde kod Merošine, pre toga negde u severoistočnoj Srbiji. Mi smo potisli te flebotomuse u okviru iskorenjivanja malarije. Mi smo malariju iskorenili, ali naši građani, kada se vrate s Mediterana, dešava se da poneko ima lešmanijazu i onda dobije ovde terapiju. E sad, kako će ta dinamika ići, da li će se i te bolesti pomeriti ovamo ka Srbiji, ali moramo da imamo u vidu da smo mi napravili neke pomake, da smo se eto oslobodili malarije, znači bolesti koje su ovde bile prisutne. Kuge smo se davno oslobodili, pre 170 godina je bila poslednja epidemija, oko 1837.
Hvala. Sada kada govorimo o bolestima koje prenose komarci, bez obzira da li su to naši domaći kuleksi, da li su to naši, nažalost, već gotovo odomaćeni Aedesi, ili su to, na sreću, još uvek ovde odsutni anofilesi, trebalo bi da analiziramo da li se nešto menja sa globalnim klimatskim promenama u pogledu geografske raspodjele ovih komaraca i uslova za njihov život i razmnožavanje. To se često navodi kao jedan od razloga zašto su čak i lokalne epidemije bolesti koje komarci prenose sada daleko veća globalna pretnja nego ranije.
Da, pa tu postoji više faktora. Jedan je što mi krčimo šume, mi dospevamo u te ekosisteme koji su čoveku ranije bili nedostupni, s jedne strane. S druge strane, pravimo brane, veštačka jezera, to su isto idealni uslovi za legla komaraca. Onda navodnjavanje je vrlo značajno. Navodnjavanje je sve zastupljenije u savremenoj intenzivnoj poljoprivredi. Dalje, komarci se menjaju. Pomenuo sam tog tigrastog komarca, on je vrlo robustan, on potiskuje druge. Kada dospio jedan biotop, agresivan i prilagođava se, znači, i klimatskim uslovima gde ga ranije nije bilo, a onda i sami uzročnici zaraznih bolesti postaju otporniji. Recimo, potrebno je vreme da uzročnik evoluira, često, ne uvek, ali da doživi jedan deo život svog biološkog ciklusa u prenosiocu, u komarcu. To važi, recimo, za malariju.
To međutim, ne važi za čikungunju.
Za ove druge ne važi, ali da se održi, znači, i komarac, ali i uzročnik da se održi, potreban je određeni raspon temperaturni. E sad, i ti uzročnici, mnogi od njih, se prilagođavaju, pa opstaju i na nešto nižim temperaturama. Međutim, ono što ne smemo da zaboravimo je da se i klima menja. Delimično zbog aktivnosti čoveka, delimično zbog onoga o čemu je govorio i pisao Milanković. Znači, tu postoji određena dinamika, tako da jeste, postaje sve toplije i to olakšava vektorima da se rasprostiru znatno iznad i ispod polutara, znači u delovima sveta gde ih ranije nije bilo.
Hvala i za završni deo razgovora. Koje sve mere kao zajednica, a koje kao pojedinci možemo ili moramo da preduzmemo da bismo se zaštitili od ovakvih potencijalnih posledica?
Kao pojedinci, recimo, ako je žena trudna, ne treba da ide na letovanje u Brazil. To je ono praktično. Ako je njen muž išao, sad tu je problem, pa ako je imao groznicu, iako je rečeno da je Zika groznica, onda sve vreme njene trudnoće ili ako planira da ostane trudna, mora da se koristi barijerna kontracepcija, znači prezervativi. To je ono što je neposredni savet, znači kada se putuje, pošto bolesti ovde još nemamo. A onda postoje kolektivne mere, znači što se tiče odraslih jedinki komaraca, to je zaprašivanje. Kada su u pitanju larve, a to je vrlo važno, onda tu je isto zaprašivanje, ali tu mora da se vodi računa i da se stanovništvo obavesti da je jako važno da ne ostaju nakupine vode, kišnice, voda u malim posudama, u saksijama, ili ako postoji da se proliva bar jednom nedeljno, tako da se iz larvi ne bi, odnosno iz jaja larve, pa onda ne bi izlegli odrasli komarci, odrasle jedinke. Dakle, moraju da se prazne posude za vodu, to je ono što svako domaćinstvo može da čini. A onda postoji i individualna zaštita, to znači ako je ugroženost veća, kao što je sada u Latinskoj Americi, onda uvek treba nositi duge rukave, duge nogavice, bolje ako je odeća svetla i predlaže se da bude natopljena insekticidom. A onda mimo toga otkrivene delove kože treba mazati takozvanim repelentima, znači sredstvima koje svojim mirisom odbijaju komarce. Ta zaštita traje nekoliko sati. Problem je u tome što smo se mi ranije borili protiv komaraca koji bodu uveče ili u toku noći, pa su onda pomagale, recimo, mreže na prozorima, pre sumraka se zatvore vrata i prozori, onda je čovek bezbedan. A međutim, ovi komarci o kojima smo govorili bodu danju. To su dnevni komarci, tako da onda mere treba primenjivati tokom celog dana.
Hvala i za sam kraj da završimo ovo koliko je moguće jednom pozitivnom porukom. Da li smatrate da je naša i svetska zdravstvena služba dorasla izazovima o kojima je reč i možda novim izazovima o kojima danas nismo stigli da govorimo?
Pa, Svetska zdravstvena organizacija ide u korak sa vremenom i sve više se insistira na tim grupama za brze odgovore. Znači, kad se javi takav problem, da se promptno interveniše na međunarodnom nivou i ta reakcija na Ziku je jedan od takvih primera. Vidite, problem je što mi ne možemo da predvidimo šta će se desiti. Možda je ova reakcija bila preuranjena. Svetska zdravstvena je reagovala zbog toga što se veruje, nije još sigurno utvrđeno, da je Zika groznica povezana sa tom takozvanom mikrocefalijom, sa malim objemom glave koji je vezan za otežan intelektualni fizički razvoj i onda predstavlja naravno ogroman problem. Postoje zaraze koje su, za koje je pokazano ranije, da utiču na plod u tom smislu. Recimo, jedan virus, citomegalovirus, ima takav efekt. Jedan parazit, toksoplazma, isto tako je povezana sa mikrocefalijom. E sad ovde, veruje se da je tako, ali šta ako se pokaže da je ta mikrocefalija posledica zaprašivanja insekticidima, to je jedna od hipoteza, onda će ići drvlje i kamenje na Svetsku zdravstvenu organizaciju zbog lažnog alarma, ali nekad je bolje biti oprezan i reagovati, jer skoro je izvesno da su te dve pojave u vezi Zika, groznica i mikrocefalija. I još jedna druga, jedna vrsta mlitavih paraliza koja je bila mnogo češća u Polineziji 2013. i sada je u Latinskoj Americi nego što bi se očekivalo. Ali vidite, uvek postoji taj problem. 2014. na primjer, zameralo se Svetskoj zdravstvenoj organizaciji što je tromo reagovala na epidemiju ebole. E sad, imalo se u vidu da su to zemlje koje imaju vrlo slabo razvijenu zdravstvenu službu, da znači ako vi njih usresredite, dobro, bile u pitanju i međunarodna pomoć, vidite, kad proglasite tu narodno zdravstvenu opasnost međunarodnog značaja, onda idu i sredstva i stručnjaci odlaze tamo tako da se pomogne, ali recimo 2009. zameralo se da je prebrzo Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju svinjskog gripa. Tada se nije znalo da će virus da mutira, kakva će biti smrtnost. Pokazalo se da je sve prošlo blaže nego što se strahovalo, ali ipak ta epidemija je pogađala trudnice, umiralo je mnogo više trudnica nego što se očekivalo, mnogo više mladih ljudi, tako da i sada sve se čini ono, da se predvidi šta je najverovatnije, da se preduzmu odgovarajuće mere, a da li je ovo bilo preuranjeno, znaćemo tek za nekoliko meseci.
Smemo li da kažemo ono, nadajmo se najboljima, budimo spremni na nepovoljan scenariju eventualno?
Pa to je upravo pristup koji se u struci koristi. I u epidemiologiji i u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, da.
Meni ostaje samo da se nadam da će ipak to najbolje čemu se nadamo biti realno ovoga puta, ali u svakom slučaju takođe da izrazim nadu da ćemo situaciju i dalje pratiti povremeno emisijama kao što je ova. Hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala vam.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je profesor dr. Zoran Radovanović, epidemiolog, profesor medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji i predsednik etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva. Naša tema bile su stare i nove zarazne bolesti. Vi dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
Preferisco così. senza troppo rumore, come quando si sta soli dietro una porta a guardare che spiove. Preferisco così, senza niente da dire, che un amore si sa, prima o dopo rubato sarà. Preferisco così, che non c'è niente da fare, solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove. Preferisco così, senza niente da dire, che un amore si sa, prima o dopo rubato sarà. Preferisco così, che non c'è niente da fare, solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove. Solo stare seduti a una porta qualunque a guardare che spiove.
Pre nekoliko dana napustio nas je Umberto Eco, mislivac koji je, pored ostalog, duboko ispitivao mnoge od ključnih problema u čovjekovom odnosu prema stvarnosti, vlastitoj moći saznavanja i traganju za svojim mestom u vasioni. Mnoge od niti koje se postojano provlače kroz romane, eseje, analize i rasprave Umberta Eca neposredno se dotiču suštinskih pitanja koja određuju različite aspekte nauke i našeg odnosa prema njoj. Danas ćemo se od Umberta Eca oprostiti poslušavši još jednom nekoliko rečenica odabranih iz njegovih intervjua i obraćanja studentima.
Koliko puta većina može da pogreši? Većina ljudi je milenijumima verovala da sunce kruži oko zemlje, a kada se uzmu u obzir prostrane oblasti u svetu gde je obrazovanje slabo, kao i činjenica da ankete sprovedene u razvijenim zemljama pokazuju da i na zapadu mnogi i dalje veruju da sunce, a ne zemlja, kruži, eto jasnog slučaja gde većina ne samo da je grešila, već još uvek greši. Većina je grešila smatrajući da se Beethoven ne može slušati ili da se Picasso ne može gledati. Većina je u Jerusalimu pogrešno pretpostavila Varnavu Isusu. Većina Amerikanaca greši misleći da su dva jajeta sa slaninom za doručak i jedan dobar biftek za ručak garancija dobrog zdravlja. Većina je grešila pretpostavivši medvede Terenciju i možda još uvek greši pretpostavljajući reality program Lepotica i čudak Sofoklu. Vekovima je većina ljudi smatrala da veštice postoje i da ih je pravično spaljivati. U 17. veku većina Milaneza je verovala da kugu izazivaju trovači. Ogromna većina Evropljana, uključujući i Voltera, prihvatala je ropstvo kao prirodno i opravdano. Većina Evropljana verovala je i da je plemenito i bogougodno kolonizovati Afriku. Neophodno je naučiti da izbrišemo iz sećanja ono što je besmisleno i da prepoznamo izvore upotrebljivih informacija. Kako izgraditi ovu veštinu razlikovanja? To se uči samo u praktičnoj školi, od majstora kao u slikarstvu. Univerzitet vam nudi jednu dobru praktičnu školu i stoga je strašno što se danas mnogi ispiti svode na stotinak stranica. Internet dopušta čitavim generacijama da savladaju azbuku, ali to može da bude i štetno po nekoga ko polazi od nule. Delotvorno ljudsko društvo posjeduje koncepte koje svi delimo, tablicu množenja, okruglu zemlju. Ako ne bi postojali univerziteti da čuvaju tu enciklopediju i ako bi svako gradio vlastito znanje isključivo navigacijom kroz internet, imali bismo 6 milijardi različitih enciklopedija, nastala bi nemoć komunikacije i civilizacija bi se urušila. Svim onim čime se danas bave masovni mediji, univerzitet se već bavio pre 20 godina, a onome čime se bavi danas, masovni mediji će izveštavati za 20 godina. Dobro pohađati univerzitet znači imati 20 godina prednosti. Iz istog razloga znati da čitamo nam produžava život. Onaj ko ne čita ima samo svoj život, što je, uveravam vas, vrlo malo. Nasuprot tome, mi ćemo se na kraju života sećati da smo pregazili Rubikon sa Cezarom, da smo se kod Waterloa borili protiv Napoleona, da smo putovali sa Guliverom i susreli patuljke i divove. Neka to bude mala naknada za to što nismo besmrtni.
Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.